Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er store nyheder på vej fra Apple og Microsoft-fronten. Og er Microsoft faktisk ved at overhale Apple og blive den kreative elites nye arbejdsstation? Er Hillary's e-mail-skandal blot et udtryk for, at hun, ligesom så mange andre, i virkeligheden bare er lidt dårlig til det der med computere? Tesla, de har fede biler, men nu udfordrer en dansk designer altså også med en ny elbil. Og så har vi fundet nogle sexede og meget tekniske tagsten, som du aldrig har set dem før. Det har også været Halloween, også på internettet, og der har vi været ude og fange det absolut ondeste og mest modbydelige klip, der ligger online. Jeg hedder Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista, og med mig i studiet til en snak om det hele og det halve på internettet, der har jeg TV2's David Gulager.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, David.
Tak skal du have.
Du er gadget-ekspert på TV2, kendt blandt andet fra Morgen-TV.
Ja.
Og fra nettet, hvor du jo også er redaktør på det, der hedder TV2 Tech.
Kendt fra nettet.
Kendt fra nettet.
Sådan.
Det er der mange, der er efterhånden.
Jo, det er der rigtig mange. Det er en voksende skare, vil
jeg
sige.
Ja, det er jo ikke så lang tid siden, to programmer siden, at jeg lavede et program med Lakserytteren.
Yes.
Som er en stor stjerne på Snapchat. Og han laver jo ting på Snapchat, som har flere seere end en børneprogrammer på det er Ultra.
Ja, og stensikkert også udvalgte TV2-programmer i en eller anden henseende.
Helt sikkert også. Ja. Så man kan sige, dem, som bliver kendt på nettet, hvorfor skulle de begynde at lave fjernsyn?
Ja, det er rigtigt. Der er den døende platform lige så stille, ikke?
Hvor er det godt, at du både er kendt fra nettet og fra TV, så?
Jeg er heldig,
på den måde er du helt garderet, David Gulager. Det har jo været Halloween, og derfor synes jeg, vi skal starte med noget uhyggeligt. Og jeg har fundet noget, der har skræmt mig de sidste 6 år ved Halloween-tid. Og det er et klip, som vi skal høre. Det stammer fra det TV-program, som er drevet af Jimmy Kimmel i USA, sådan et talkshow. Ja. Og det han, den challenge, han har lavet ved Halloween de sidste 6 år, det er den, der hedder I told my kids I ate all their Halloween candy.
At den er ond.
Det er så ondt. Så han kaster en challenge ud til seerne med, de skal sige til deres børn, vi har spist alt det Halloween-slik, som du har samlet ind i går, for eksempel.
Der er sikkert også mange, der har gjort det.
I løbet af natten. Og så filmer de det her imens, og så ser man børnenes reaktion. Og jeg viste for et par år siden det her til min datter, og hun fik tårer i øjnene, og hun sad og kiggede på det, og kiggede på mig, og var bare sådan noget, men hvorfor?
Nå ja, men børn skal lære, at verden er ond, ikke?
Hvorfor vil man dog gøre sådan noget? Men sådan her er det også, og jeg er meget svært ved at se klippet til ende, men vi bliver simpelthen nødt til at høre det. Det er det mest uhyggelige Halloween-klip, der kommer her.
Sixth annual, hey Jimmy Kimmel, I told my kids I ate all their Halloween candy.
Mommy and I last night, we were watching a movie, and we ate all of your candy. Here, step up. Look at it again. All gone.
They ate all of your Halloween candy, and there's no more left.
I had to go to work. I'm hungry.
We're sorry. Are you mad at us?
I don't want to look at you.
You don't want to look at me?
No.
Oh. Hey, buddy, guess what?
I'm
just kidding.
I don't want to look at you.
I'm just kidding. We didn't eat it.
I don't want to look at you.
Okay.
Jameson, you can't talk like that.
I ate all your Halloween candy last night.
It's Jimmy Kimmel.
Not Jimmy Kimmel. It's Jimmy Kimmel.
You're hiding my candy? I've seen this before. I've watched YouTube.
Hey, kitty.
Nope, I ate it all.
Well, I'm not mad. I'm not happy, but I'm
Thank you, parents. Sorry, kid.
Don't you guys think you ate enough candy last night?
No, only have.
Det her, det var jo altså den forfærdelige We Ate All Your Halloween Candy Challenge fra Jimmy Kimmel, som ligger på internettet, og jeg skal nok lægge et link op i vores show notes også, så man kan se det hele. Vi har kortet den lidt ned, for den var simpelthen for ondskabsfuld at se det hele, hvor man bare ser gang på gang, hvordan forældre fortæller deres stakkelsbørn, når de har spist deres
slik. Ja, det går ondt i sjælen.
Ja, det er ondskabsfuldt. Men når vi nu ligesom taler om Halloween, så synes jeg også, vi skal have en historie, som er sød.
Okay.
Og den handler om, det er jo en, der har gået viralt på Twitter, fordi det handler simpelthen om, at der har været en pige ude at flyve, og så i løbet af den her flyvetur, så får hun sådan en lille seddel. Hun ser, der går sådan en mand rundt med små pusser slik, og sådan en lille seddel, som han deler ud til alle flyet, og på sedlen der står der, min datter er simpelthen så ked af, at hun ikke kan holde Halloween, fordi de er i det her fly, mens at hun skulle have været ude at trick or treat, så vil I ikke gerne være med til at give hende en god oplevelse alligevel. Og så har alle i flyet jo det her slik, og så ved de jo, når den der lille udklædte 3-årige kommer rundt, så giver de hende noget slik.
Det er en nem trick or treat.
Ja, det er det. Det må
der,
man sige. Der er ikke mange døre, der bliver smækket der.
Lige præcis. Det er bare at gå ned ad gangen, og så bare hive slik ind.
Så det var simpelthen også sådan et tweet, der bare stak af, for det var hende, der var på flyveren, der så den her seddel, som så tweetede det. Og jeg kan se hendes seneste tweet. Det var, til alle jer, der gerne vil bruge billedet, I har her med min tilladelse, og jeg har ikke flere billeder, I behøver ikke kontakte mig mere. Så hun er blevet altså fuldstændig komplet overstrømmet.
Ja, men vi har brug for de gode historier også.
Ja, det har vi.
Tydeligvis også.
Og jeg synes, det varmer os rigtig godt ind til vi skal til at snakke om noget alvorligt techno.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. David Gudlager sidder med mig her i studiet. Og David, det første, jeg tænkte, vi lige skulle snakke om, det var, fordi det er lidt tid siden, vi har siddet her i studiet sammen og opdateret på, hvad det egentlig er, der sker. Så lad os få snakket lidt om, hvad der sker i vores digitale liv, og hvad der fylder lige nu.
Ja.
Hvad er det seneste, som du sådan tænker, det er... Det er du lidt specifikt optaget af?
Lige pt, så kører jeg faktisk meget rundt i elbiler, kan man sige, eller kigger bare på biler. Ikke fordi jeg skal købe mig en, men hele den der branchen med tech og biler, den har smeltet så meget sammen nu her. Så synes jeg, at der er en, for mit vedkommende helt personligt, dyb fascination af fede biler, ikke? Og så sammen med de her, det er bilerne, jeg også kaldte, kørte jeg tidligste sådan en Model X fra Tesla, og lige i øjeblikket kører rundt i en sådan en Q7, kæmpestor Audi, e-tron hedder den så. Og det er sådan set, reelt set super lækker bil, der er slet ikke noget der, men det der er smart ved den her, det er, et er din mobiltelefon, den er langt mere forbundet til bilen her. Altså, der er CarPlay selvfølgelig fra Apple, og den lader op, jeg havde en telefon, en Samsung-telefon, som kunne lade op trådløst, så kunne jeg gøre det i midterkonsollen. Og så en fed ting, så er den hybrid, altså det vil sige, jeg fylder både benzin på og tanker op. Og så har jeg faktisk kørt på den her de sidste 3 dage, og så får man sådan i instrumentpanelet, der står ligesom, hvor langt endnu er tanken, hvor meget nu kan du køre på den her tank.
Altså på strømtanken?
Nej, på almindelig benzintank.
Okay.
Den var ikke særlig fyldt op, da jeg lige fik den i startmandags her, om morgenen. Der var den kun fyldt op med, jeg tror, den havde 14-15%. Den brugte jeg relativt hurtigt, de her procent. Men så tænker jeg, så tager den jo over, fordi den er hybrid. Så tager den over og hiver selvfølgelig benzin fra tanken. Men de sidste 3 dage, og det er ikke fordi, jeg kører meget fornemt. Jeg kører, som man nu engang gør i den københavnske trafik til og fra arbejde. Og den har ikke rørt sig. Den her måleren, den vil sige min benzintank, den er blevet på det, den var fra starten af. Det vil sige, at jeg har ladt op, mens jeg har kørt. Når jeg bremser, eller når jeg bare lige lader den trille lidt, så lader den simpelthen op. Nok til, at jeg faktisk, kan man sige, stort set har kørt gratis det sidste stykke tid.
Kunne man forestille sig, at kan der komme biler, som kan lade sig selv 100% op?
Det kunne der jo godt. Lige i øjeblikket kæmper det stadig lidt med, selvfølgelig, at den ikke giver nok til et batteri. Det er et stort batteri, sådan en bil skal have for at kunne drive sig, og det er ikke nok bare det med at kunne bremse eller generere strøm, når hjulene drejer rundt. Men lad os bare sige, i princippet, ja, så kunne det jo godt være sådan. Nu ser vi jo snart biler, hvor du ikke behøver at køre længere. Så kan du godt forestille dig, lige så snart du stiger ud af den, så fælder den selv en lader, så skal du længere tænke på det der med en tom tank på noget som helst tidspunkt.
Men nu siger du, David, at du tester de her biler, hybrid- og elbiler, men at samtidig, at du ikke skal have en bil. Hvorfor skal du ikke have en
bil? Jo, det skal jeg i hvert fald. Men det er ikke derfor, det er jo sådan rent professionelt, jeg tester bilen. Det er ikke for at finde ud af, hvad jeg selv skal.
Men hvad kunne du finde på så at lande på selv?
Jamen, nu er det jo sådan med TV2-løn, at den kunne godt være højere, ikke? Som alle andre løn. Så jeg kunne godt tænke mig, de dyre biler, men dem har jeg bare ikke råd til. Men,
jeg vil sige, i går der holdt jeg faktisk et foredrag for bilbranchen. Mm. En masse mennesker der. Og de spørger mig så også, hvad for en bil jeg har. Jeg har jo ingen bil.
Nej.
Og jeg bliver jo simpelthen også nødt til at sige, at jeg er faktisk så snobbet omkring biler, at jeg har ikke råd til at købe den bil, som jeg synes, jeg kan være bekendt at køre i. Så derfor vil jeg hellere cykle. Hvad med det der med afgifter på bilerne, elbilerne? Altså, hvor kritisk er det, at
det er
ligesom kritisk. Frafaldt?
Jeg bliver dybt kritisk, kan man sige. Teslaen har jo været en af de mest brugte biler lang tid, en af de mest solgte i hvert fald. En af de biler, der havde et kæmpestort potentiale. Og så kom regeringen med de her afgifter og ødelagde det hele, synes jeg i hvert fald. Og der er ingen tvivl om den model nu, som spørger du mig, hvad for en bil kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig den her nye Tesla Model 3, som kommer ned en billigere pris, men stadig herhjemme i Danmark. Hey, altså, det er der ikke nogen, der kan give sig i kassen.
Nej.
Vi ser for høje priser, og afgifterne er helt klart dræbt det der elbilmarked. Big
ja, og rygtet går jo også på, at der nærmest ikke er blevet solgt en Tesla siden nytår sidste år.
Den er gået i nul næsten.
Ja.
Og i betragtning af, hvor meget der blev solgt inden, så er det virkelig frygteligt, synes jeg.
Det, man kan sige, som der også er sket lidt i mit liv i en samme genre, det der med transport i hvert fald, det er, at jeg faktisk har fået bestilt et rejsekort.
Sådan.
Ja, sådan.
Så er den nye verden er åbnet op
har
for dig.
Har du et rejsekort?
Nej.
Nej, men jeg kører faktisk en gang imellem med bus eller metro.
Ja.
Ikke så tit, men en gang imellem. Og så betaler vi sådan noget sms-billet, og det koster 24 kroner. Så gik det op for mig, det vist kun koster 12 kroner, hvis man kører på...
Du kunne spare tonsvis af penge.
Tonsvis af penge. Så jeg har bestilt det der rejsekort, og der er det åbenbart meget vigtigt, at det tanker op selv, har jeg så fundet ud af som en del af den proces.
Ja.
Det tager
sig stadig. Og husk at tjekke ud og sådan noget.
10 dage før man får det, og så er det der med at tjekke ud, som jeg 100% sikkert kommer til at glemme.
Ja, ja.
Men derfor var Twitter så sød at informere mig om, da jeg ligesom sagde, at jeg var i den her spændende proces med rejsekortet, at der er en app, som man ligesom kan købe, som er sådan en slags fortrydelsespille-app.
Okay, det lyder spændende.
Ja, hvis man ligesom har glemt at stå i Roskilde, og tjekke ud i Roskilde, så kan man få den her app, hvor man så senere kan gå hen og sige, det tidspunkt, man så har forladt stationen på, og det bliver så sammenkørt med data fra kortet her, og så kan man faktisk fortryde.
Hey, fedt. Og det skulle også efter sigende være sindssygt nemt at hacke kortet. Hey. Så du kan fylde på bare lige sådan.
Ja, det er skide fedt.
Der var nogen, der blev dømt for det jo her. Der var nogen, der havde bare fyldt deres kort. De havde købt et lille kort, og så bare fyldt på med sådan en app. Rent snyderi, ikke? Sådan nogle bonuspenge. Så de havde rejst gratis i ikke nogle flere måneder for mange, mange tusind kroner.
Ja, men det er jo det, der er med det her rejsekort. Altså, der har været så meget palaver omkring det, og... Det er også derfor, jeg ikke har givet at beskæftige mig med det før. Men nu tænker jeg, kan jeg alligevel spare? Så lad mig prøve det, og så altså går det helt galt. Så tro mig, så kommer I til at høre om det via mine kanaler, fordi jeg holder ikke min kæft, når jeg synes, der er problemer med teknologi.
Nej, det er det gode ved det.
Ja. Men en anden god ting ved det faktisk, det er, at der var også en på Twitter, der fortalte mig, at det kan bruges til de her Drive Now-biler.
Mm.
Og det er jo de her små elbiler og BMW'er, som holder rundt omkring i byen, som man kan hoppe ind i, og så kan man... Køre fra A til B.
En super smart ting, i stedet for en Uber eller en taxa for den sags skyld, så kan du bare have din egen bil.
Har du brugt det?
Jeg har brugt det rigtig meget. Det var så meget, at nu har flyttet hus, og flyttet lige udkanten af byen, og der holdt jeg julefrokost sidste år. Og der var alle drengene, synes måske, de kunne ikke lige overskue cykle lige derud. Så de bestilte sig en drive-now-bil. Det betød sådan set, at hele min lille vej, den var fyldt. Jeg tror, der var 10 drive-now-biler. De har aldrig set så mange derude.
Jamen, hvordan kommer de så ind til byen igen?
Ja, men jeg bor lige udkanten af Drive Now, zonen lige præcis. Så der holder rigtig mange på min vej faktisk ofte.
Stadigvæk?
Ja, dog ikke et år efter, nu er det blevet nubbet, men de forsvandt
lige så
stille.
De kommer derud, også til suburbs. Ja, men David, hvad ellers rører der sig for dig? Der er der sker noget i dit hjem, ved jeg.
Ja, nu køber jeg jo et hus. Det har sine smerter, men det har bestemt også sine glæder. Så har jeg en kælder, som jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle bruge til sådan et helt kælderværelse. Så det har jeg har rigtig meget lort. Lad mig bare sige det, som det er. Som teknisk ting, sådan ting. Okay, hvor du er.
Det har også typer, som tester tekniske ting.
Vi kan ikke lade være, ja, vi kan ikke lade være. Det kommer jo forrygende ind for højre. Og jeg har simpelthen lavet en god gammeldags hjemmebiograf. Den har jeg altid ønsket mig. Og nu har jeg simpelthen fået en med det elektrisk lærred og ja, projekter selvfølgelig og det hele. Og det smarte er, at jeg kan, når jeg går ind i værelset her, så tænder lyset af sig selv. Og så gennem sådan Logitech Harmony fjernbetjening trykker en knap, så kører lærredet ned. Projekteren tænder, min PlayStation eller mit Apple TV tænder op. Altså super, super, super nørdet.
Det er
nørdet,
meget
ikke?
Lirret, det der.
Men meget, meget lækkert. Der kan jeg godt bruge et par timer på at se noget Westworld osv.
Er hjemmebiografen, er det sådan vores tids, altså hvad gildesalen var for 70'erne?
Ja, det kunne godt være sådan en, i stedet for billiardbordet, så hjemmebiografen. Jeg vil sige, det er jo sådan en hjemmebiograf, er jo ikke et nyt fænomen, og måske har det faktisk også haft sine bedre tider, end det har nu, men der er ingen tvivl om, at priserne er faldet ned på projektorer. Projekterne kan helt klart være langt bedre nu, og behøver egentlig heller ikke et lærred. Og så er der selvfølgelig alle de der dimser, som et Apple TV eller Chromecast osv., med et hav af indhold, så selvfølgelig giver det mening for rigtig, rigtig mange år.
Hvis man nu står og kigger på alternativet mellem et meget, meget stort fladskærmsfjernsyn, det synes man vil have. Man vil have altså mange tommer, eller en eller anden form for projekt at sætte op. Hvad vil du så anbefale, man skal gå efter? Altså, hvad er fordelen?
Jeg har egentlig altid sagt, at sådan en fladskærm, det synes jeg var fint, for det giver lidt bedre billede. Men der er jo noget ved en fladskærm, når den ikke er tændt, så bliver det bare ikke pænt, så står du og hører sådan en stor sort flade. Det er det smart ved projekteren, den kan gemmes og give dig også et langt større billede. Du køber altså ikke stadig ikke lige en 100 tommer fladskærm, som du har altså siddende på din væg. Det har du altså bare ikke. Og det kan du gøre med projekteren. Så jeg synes, det har fordel begge veje, kan man sige. Men det kommer jo lidt an på ens eget setup derhjemme.
Har du noget sådan digital sikkerhed i dit hjem?
Altså i forhold til overvågning og så videre? Ja, der har jeg fyldt op fra ende til anden, kan man sige. Både med, jeg har sådan et system for G4S, der Everhome, som er sådan et, der styrer det intelligente hjem. Altså, så er der også kameraer, der er også sensorer, men det kan også godt tænde og slukke lys og varme og dørlukning osv. Så det var lidt min kones tvang, hvis hun skulle sidde derude nogle gange alene, fordi jeg føjter rundt, jamen, så skulle der også godt være en anden form for overvågning i.
Og har du også videoovervågning så?
Jeg har også videoovervågning.
Har du så prøvet det? Fordi det, jeg har oplevet, jeg har sådan en Canary-kamera, som også måler luftkvalitet, og den kommer med en lille alarm, hvis den ligesom synes, man skal lufte ud. Og så er der sådan nogle forskellige ting, den kan. Men det, den jo kan, det er, at den ved, når jeg er hjemme, når jeg ikke er hjemme.
Lige præcis.
Så når jeg er ude, og der er bevægelse i min lejlighed, så sender den mig en notifikation om, at nu sker der det her, klik på det her link, og så kan jeg se live-link hjem til.
Den er faktisk ret smart.
Den er ret smart, og det var ret fedt i sommer, da jeg var ude at rejse. Det var også lidt spooky, fordi det var en anden tidszone, så kom man til at se ind. Den har også noget night vision også, så man kommer til at se sådan et gyseragtigt billede af ens eget hjem. Og der er lidt, jeg vil sige, der er lidt falske alarmer. Det kan jo være en flue, der flyver forbi eller et eller andet.
Jamen, jeg har også haft den står nede i mit kælderværelse der i biografen, nørden, som jeg kalder i rummet. Og der er den retter ud mod vinduet. Det skal man lige være opmærksom på. Hvis man retter ud af vinduet, så fanger den jo også lys og andre bevægelser, præcis, som du selv siger.
Men jeg har set to gange, at der skete noget hjemme i min lejlighed.
Ja.
Og den ene gang, det var, da der kom nogle håndværkere. Og jeg vidste faktisk godt, at de skulle komme der. Jeg havde bare glemt det, men så lige pludselig så får jeg den her notifikation, og ser, at der går mennesker rundt. Så jeg kan faktisk se, hvor lang tid håndværkeren har været hjemme med mig.
Men går alarmen ikke i gang? Var den ikke, det var jo
bliver jamen, automatisk der, ikke nogen, der var ikke nogen alarm sat til.
Nå, men den har jo en alarm i sig, sådan en sirene nede i bunden.
Men den kan jeg selv starte. Så det vil sige, hvis jeg nu ser en forkert person gå derhjemme, det vil jo være lidt tyndt for håndværkerne.
Ja, det vil
men
det
hvis jeg er en forkert person, så sætter jeg bare alarmen i gang, så går den, larmer den jo helt sindssygt meget.
Så reelt set, så lurer du lidt på håndværkerne?
Jeg lurer lidt på håndværkerne. Jeg kunne jo se, hvornår han gik ind og ud. Og det synes jeg egentlig er fint nok. Men jeg synes på den anden side sådan lidt, man skal jo ikke sådan stå og overvåge hans arbejde. Det synes jeg også er lidt for meget.
Men det kunne du gøre.
Jeg kunne have gjort det. Og den anden ting, det var, da min far han skulle passe min datter en dag. Og så kunne jeg jo se, hvornår de kom hjem fra skole. Og så kunne jeg så se min far gå frem og tilbage. Og det synes jeg også var sådan lidt grænseoverskridende. Fordi at der her var nogle mennesker, der ikke vidste, at jeg kunne overvåge dem. Og da jeg fortalte ham det, så synes han faktisk, det var rigtig ubehageligt.
Jamen det er helt klart. Den har sådan en overvågning i sit eget hjem, giver mening for tryghed og så videre. Men den har også helt klart det der element af, hvor meget er det egentlig lige, man må gøre her. Altså, når hvis man datteren er alene hjemme og har veninderne over, så kan du sidde og holde øje. Den går bare ikke, men den ligger jo lige til, fordi du har muligheden. Det er jo sådan set bare en app, du tænder, og så kan du se ind i det.
Jeg kunne huske, sådan en film, hvor de installerede sådan et nannycam. Mm. Det tror jeg er sådan et begreb, hvor man kan købe bamser med et skjulte kamera.
Ja, for at holde øje med barnepigen.
Yes. Og det er jo, der er jo lidt sådan noget over det, ikke? Hvor man et eller andet sted må sige, du bliver nødt til at have tillid til. Altså det nytter jo ikke, at du holder øje med rengørings personen, der går rundt i din bolig, eller håndværkeren, eller bare en pine, eller noget. Altså, der synes jeg, vi kommer et helt forkert sted hen, hvor vi altså, ryger ind i noget, der overskrider personlige grænser.
Ja, og det, der er ingen tvivl om, det har Altså, det ligger lige for, den risiko, man nemmere har ved at gøre, fordi du har muligheden.
Det er ret vildt i den her Canary, det er, at den har så ligesom, den tænker, hey, vi skal da også være social, eller et eller andet. Så den har sådan en funktion, hvor du kan fange ting, der er sket, og så dele dem socialt.
Okay.
Og jeg tænker bare, altså, det må jo bare være, hvis man ser et eller andet åndssvagt, ikke? Som, hvor folk ikke ved, de bliver filmet.
Så det er lige direkte en kanal til
Twitter.
Lige
der, hvor du går, ind i en skabslåge, eller hvor du sidder og piller næse, eller et eller andet. Så hey, del på Facebook.
Fedt. Jamen, det er godt at have sådan en mulighed altid. Man lige, det er altid ærgerligt med mobiltelefon, der ikke fanger de der sjove øjeblikke.
Præcis.
Nu har du kamera derhjemme, der kan være
konstant overvågning, så lige til at dele derude. Ej, men den del af det bryder mig faktisk virkelig ikke om. Har du nogle af de der det intelligente pære, Philips Hue eller noget i den retning?
Ja, jeg har altså i forbindelse med huskøbet, så gik jeg all in på at prøve at se, om jeg kunne lave det intelligente hjem med komfur og all that, og så selvfølgelig også Philips Hue pærerne. Et fint element, kan man sige, også en sjov opfindelse. Jeg kæmper stadigvæk lidt med at finde sådan rigtig brugbarheden i det.
Ja, altså. Og vi snakker jo om de her pærer, som man ligner for sådan en almindelig pære. De kommer med sådan det, der hedder en bridge, som gør, at de er forbundet med ens wifi, altså ens internet i hjemmet. Og det betyder, at man via en app kan styre dem. Så igen kan man sige, hvis du forlader boligen, så vil den kunne se, at du forlader boligen, så vil lyset for eksempel kunne blive slukket. Du kan skrue op og ned, du kan sætte den i forskellige farvenuancer. Ja, du kan vel også indstille den til at tænde og slukke på forskellige tidspunkter. Der er så ligesom mange forskellige ting,
du kan. Der er en ny opdatering i appen, der gør, at du laver sådan nogle rutiner. Så kan man sige, hver dag, så skal den være slukket kl. 23 og tænde kl. 20, for eksempel.
Og det kan jo godt være, at ens lamper skulle være forskellige farvenuancer, afhængig af, hvad årstiden er, eller hvad tid på døgnet man har.
Ja, man må gerne have det røde lys tændt, eller... Altså, hele den der farvenuance, ja... Det er der, hvor Philips Hue, kan man sige, det er jo en udvikling. Og de starter et sted, ligesom alle andre produkter gør, så tager man bare den enkle del, og så giver man flere og flere tilføjelser. I starten var Philips Hue faktisk, når de var helt standard tændt, var det meget, meget grimt lys. Altså, det var sådan mærkeligt gulligt skær.
Ja.
De er blevet langt bedre nu, synes jeg. De har fået den her hvide nuance, som man kender fra almindelige pærer.
Ja, så er det, du også kan gå ind. Du kan selv indstille i forhold til farvenuancer, men du kan også gå ind til nogle sådan præindstillinger, som kan være sådan noget energize, hvor du måske skal sidde og læse og holde dig vågen. Så kan der være noget relax, det kan være noget hygge med spisebelysning. Altså, hvor der er sådan nogle prækonfigurerede stemninger.
Ja, ja, hele det der element med, nu der går vi ind i vintertid, hvor tingene bliver mørkere, så man vil gerne have dagslyset de her D-vitamin. Jeg er ikke helt sikker på, at de kan give det, men de kan give fornemmelsen af de her lumen, godt nok lumen til, at, at du får energi.
Jeg tror faktisk ikke, eller altså de der energilamper, de giver vel ikke D-vitaminer, giver de ikke?
Nej,
bare mere
ikke.
Lys, ikke?
Jo, det giver lysenergi. Jo.
Altså, jeg har en i mit soveværelse, som vækker mig med dagslys.
Ja.
Så når jeg vågner om morgenen, så har der ligesom i 20 minutter været en gradvis opbygning af dagslys i mit soveværelse. Det er faktisk rigtig fedt om vinteren.
Ja, klar. Det kan jeg godt se. Men bruger du også din Philips Hue til at skifte farver? Altså har du andre farver på din pære?
Det har jeg faktisk, og jeg har også det, som Philips Hue har også lavet, sådan nogle striber, som er sådan en slags strimmel, tape-strimmel.
Ja, sådan LED-lys.
Ja, og dem har jeg sat rundt omkring en dørkarm.
Ja.
Og sådan at dørkarmen ligesom bliver bagoplyst. Og den kan jeg så, lige nu har jeg den faktisk kørende. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt... lidt rigeligt kreativt, men den kører faktisk på sådan en lilla farve, som faktisk ser meget fedt ud.
Okay, så virker den næsten helt futuristisk dør at gå ind af.
Ja, men når den så ligesom bliver stillet op mod i det samme rum, er der jo så forskellige andre nuancer. Så passer det faktisk meget godt.
Men det er bare det der med at sidde i de der lilla, lys og rød farve.
Jamen det skal man jo heller ikke. Det skal jo ikke være sådan en lampe, du skal sidde og læse ved. Det skal
nej,
fordi
det
du bruger
godt.
Det til en eller anden form for lysdesign.
Ja,
ikke?
Jeg er jo klar.
I en eller anden sammenhæng. Nå. David, nu har vi snakket om, hvad vi har.
Ja, hvad vi ønsker os nu, ikke?
Ja, det er det, vi skal over til. Nu skal vi altså snakke om, hvad det er, vi synes, vi mangler. Hvad mangler der i dit intelligente hjem?
Der mangler rigtig meget.
Du bliver husejer, det vil sige, du har tag.
Ja, jeg har tag. Så du Elon Musk?
Jamen, det er jo det, jeg tænker på, fordi det er jo det, jeg har fået lyst til. Jeg synes, det er ret sindssygt at sige, hold kæft, hvor gad jeg godt have sådan nogle tagsten der.
Altså Elon Musk formår, lad os bare sige, hans præsentation måske ikke verdens bedste, hans måde, og hvis man ser, når han præsenterer og snakker osv.
Fordi han holder simpelthen sådan en keynote, det bliver afholdt i et villakvarter i USA, helt Desperate Housewives-agtigt villakvarter. De har lavet makeover på en række huse i det her kvarter, hvor han viser før og efter billeder, og tagstenene er blevet meget smukkere. Men det, der er vildt med de her tagstene, som de præsenterer, det er jo, at de har et indbygget solceller. Så vi går fra at have solceller på taget som de her store
kæmpe klodset paneler, ja,
som virkelig ser grimme ud på et tag, til at selve taget i sig selv fuldstændig usynligt har det indbygget.
Og Elon Musk sagde selv, at det kommer til at være langt billigere og mere effektivt, og selvfølgelig også mere miljøvenligt at have de her. Jeg vil sige, vi kender ikke den pris på de her tagstene, solar roof, som det hedder, men jeg er vild med tanken, jeg er vild med hele princippet, det som Tesla og egentlig også Solar City, som er søsterselskabet, arbejder på her med at skabe energi til huset.
Og de kører jo sådan et økosystem efterhånden, og Tesla og Solar City kommer faktisk tættere på hinanden, ikke?
Ja.
Så det, de i reelt set præsenterede der, det var jo et samspil mellem taget, hvor du samler strøm ind, powerwallen, som hænger inde i boligen.
Husbatteriet, ja.
Det store batteri, som opbevarer strømmen, og så bilen, som jo bliver lavet af.
Ja.
Og så skulle det jo i virkeligheden også kunne være altså selvforsynende, ikke?
Jo, men altså, jeg er jo 100% klar på sådan noget der. Det kunne være så fedt at få herhjemme, men vi venter stadig på den første version. Nu lancerede de anden version af Powerwalls, det her husbatteri, men venter stadigvæk også danskere på den første version. Og der er heller ikke noget helt konkret om, jamen, hvad præcis er prisen på dem her? Hvor meget vil det kunne give? Og så lever vi jo lidt i et land, hvor solen, den er der lige nu, PT, men ellers er den ikke så meget.
Er vi dårligere stillet? Altså, det må vi jo næsten være, end hvis det er Californien.
Det er vi også. Du vil ikke kunne i dag leve af, altså være fuldstændig 100% selvforsynende af den sol, vi har i dag. Og om så du smedet solpaneler på hele dit hus.
Og det er åbenbart ikke kun noget med, om det er antallet af soltimer, det er også noget med, hvor solen står på himlen, altså
ja,
hvor højden
er. Ja. Ja. Uden at være alt for viden inden for det der, så vil jeg sige, jeg synes, det er en så fed opfindelse, og det giver helt meget revolution inden for energi og så videre, men det er desværre nok ikke for os danskere endnu i hvert fald. Eller endnu, jeg ved ikke om. Så skal vi til at rykke Danmark rent geografisk. Hey, det kunne være en mulighed.
Det kunne være en mulighed, må være så i fremtiden kan vi alt teknologisk.
Ja.
Dette er Radio 24/7.
Og vi bliver i USA, hvor solen skinner, og hvor der lige nu også er amerikansk valg, David Guldager.
Ja.
Virkelig lige nu. Ikke? Altså det er nu
det er over. Nu har vi hørt om det så lang tid.
Ja. Og det der jo på det seneste er sket efter, at Donald Trump jo har været bagud i meningsmålinger, blandt andet på grund af alle de her skandalesager, hvor han har ikke behandlet kvinder særlig godt, er vist mildt sagt, så er der jo kommet det frem, at FBI har sagt, vi kigger lige på Hillary's e-mails igen.
Det er sjovt, det gør det lige der, ikke?
De gør det lige der, sjovt nok lige før valget. Det er der så også nogen, der synes er lidt mystisk. Det er ikke en genåbnet sag, men det synes Donald Trump selvfølgelig, det er, for han vil jo gerne gøre alt muligt ud af, at det her, det er rigtig forfærdeligt, at Hillary's e-mail skal kigges igennem igen. Sagen er jo ganske kort, at hun har fået overført nogle e-mails fra en sikker server til sin egen server.
Ja, en Google-server. Hun har simpelthen siddet og brugt Google-serveren i sin forbindelse som...
Jamen, er det, hun har gjort, ikke? Altså, hun har bare lige tjekket Gmail. Altså, hun har fået overført nogle mails hen fra kontoret, hvor hun ikke er hele tiden, og hun måske ikke har tid til at tjekke mails hele tiden, fordi hun også er til møder. Det kan jeg lige gøre i aften, når jeg er derhjemme, ligesom vi alle sammen måske
ligesom gør. Vi alle sammen gør, men ligesom vi alle sammen ikke sidder med sådan nogle psykopat-mails. Altså, det skal man bare ikke gøre.
Nej.
Hvis du har muligheden for at få en god kryptering på... så benytter du dig altså ikke af Googles server. Det gør du bare ikke. Det er næsten en falliterklæring fra starten af det. Det må jeg altså
indrømme. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på om situationen, ikke? Altså, jeg ved godt, det ikke er nogen undskyldning, når man er præsidentkandidat, og når man er på det niveau, som Hillary Clinton er. Men det lugter bare lidt af en, der bare måske gerne vil have lidt adgang til nogle mails, og ikke lige har så meget forstand på det der tekniske.
Ja, lige præcis. Det lugter meget af mormor møder teknologien. Og ja. Det er bare ikke godt nok desværre.
Nej.
Det er det jo ikke.
Men altså. Men altså, man kan sige, at der er jo alle mulige regler for, hvordan man ikke må sætte nationens sikkerhed i fare, som jo i virkeligheden er det, der er problemstillingen her. Ikke? Har der været noget fortrolig information, der har ligget på nogle usikre server? Men der er ikke begået noget ulovligt, har de jo indtil videre konkluderet.
Ja.
Det er sjusk.
Det er sjusk, og det er som det er, som siger. Men det, der er skræmmende nok, at det vil sige, der skal en lille skandale til for at skubbe meget hårdt til Hillary's popularitet. Jeg ved ikke, hvor mange skandaler Trump skal have, før at, det for alvor vælter. Man må håbe på, at
man tror jo ikke, han kan jo åbenbart gøre alt, og så er der stadigvæk nogen, der vil... Altså, han har jo selv sagt, at jeg kunne gå ned af Fifth Avenue og skyde en person. Det vil ikke ændre på mit vælger, på folk, der stemmer på mig.
Jamen, og så alt det her aspekt, så har han så også styr på sin tekniske del. Ikke? Der var noget med en server, som forbandt sig med Rusland og så videre, ja. Hvor den ligger henne. Men det havde også mere sådan en logisk forklaring på det ene og det andet.
Ja, den historie handler jo om, at vi har en fornemmelse af, at der er nogle lidt tætte bånd mellem Rusland og Trump. Det er ikke kun noget, man ligesom kan have en fornemmelse af. Han har jo selv ligesom rost Putin ved flere lejligheder. Og der har jo også været snak om, at det er dem, der har været inde og hacke Hillary's e-mail.
Ja, det var i hvert fald sådan en begrundet mistanke, der lå bag.
Og Trump har endda opfordret dem til at gøre det. Det var så også sådan en lidt problematisk udtalelse. Men det, der viser sig nu, det er jo, at Trump har haft noget trafik fra en server i Trump Tower, tror jeg endda det var, eller i hvert fald Trumps hovedkvarter, som er gået til Rusland.
Ja.
Og først der troede de, at det var noget, sådan noget hacker-agtigt, eller et eller andet trafik, som de lige skulle undersøge. Jeg tror, det var derfor, om det var FBI også. Eller det var faktisk ikke FBI. Der var nogen, der begyndte.
Nej, det var nogle andre. Det var ikke FBI. Det var, jeg kan ikke huske det, eller jeg grammer godt nok ned i sagen, men det var lige præcis, jeg tror, det var noget, der var fundet ved siden af. Altså ikke en konkret undersøgelse, der blev lavet på det her.
Og så først er det sådan lidt hårdt. Lad os lige alarmere her, så de ikke bliver udsat for et eller andet ulovligt. Så finder de så ud af, at det er faktisk e-mails, der er gået frem og tilbage. Mm. I 10.000 vis af e-mails, der er gået mellem Rusland, en bank i Rusland og mellem Trump. Og det er jo sådan en ting, der kører parallelt med, at nu er der også den der e-mail-skandal ved Hillary, der rører på sig igen, og så har vi det her med Trump. Og Trump er jo også blevet fældet af andre ting, der er blevet lækket, og der er kommet ud på internettet.
Ja.
Og hele historien med Hillary's e-mails er blevet taget op igen, fordi ham her, Anthony Weiner, som jo var den tidligere kandidat til at blive borgmester i New York, det fik han så komplet ødelagt ved og konstant igen og igen sexte med kvinder, stripper i Las Vegas og andre, som synes, det var sjovt at sælge den historie. Så der tegner sig ligesom et mønster af, at internettet, ting, der bliver lækket, sikkerhed og sådan noget, er en kæmpe spiller i den her valgkampagne.
Jamen, der er ingen tvivl om, det er en kæmpe, altså, det er en kæmpe spiller i alle henseender. Altså, fordi nu er de udsatte her, men det viser jo meget godt her, at der er ikke nogen, der er sikre på noget som helst tidspunkt. Alt det, vi lægger ud, jamen, det bliver lækket på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Du kan ikke gemme noget. Selvfølgelig er der nogen, som også har en baggrund for at gøre de her ting, en årsag til at hacke sig ind på de her folk og få det ud. Men du og jeg og sådan set alle danskere, alle verdens borgere, alt lige så snart du er på nettet på en eller anden måde, du kan ikke gå og tro, at de ting er sikre. Det er det bare ikke.
Og hvad betyder det for vores verden som mennesker? Altså, du og jeg kunne sidde og have en fortrolig samtale. Du kunne selvfølgelig godt fortælle den videre, men du ville bryde min tillid ved at gøre det. Og det ville også være en analog måde at fortælle det videre på, så det netværk, du ville nå, ville være ret begrænset, hvis du så sad til et andet middagsselskab og sagde det. Altså, men kommer det ud via nettet og via de sociale medier og sådan noget, så stikker det jo fuldstændig af.
Ja.
Tror du, det kommer til at have en indflydelse på tillid mellem mennesker?
Det er svært at sige, men der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at se anderledes på den måde, vi ser privatliv i dag, på de informationer, vi lægger ud. Ikke? Som Pete Cashmore, Mashable's CEO, sagde, at altså, privacy is dead, and the social media is holding the smoking gun. Dermed mener, at det sociale medier, hvor vi ligesom lægger alting ud, det har ligesom været årsagen til starten på det. Og så er der alt det, vi gemmer ellers, som vi ikke vil have måske ud på de sociale medier, men det kommer det jo bare på en eller anden måde. Og det ser vi jo også flere og flere tjenester. Senest, hvad er det vist, Facebook og deres Messenger har lavet sådan en end-to-end kryptering. Mm-hmm. Så kan du faktisk lave, vi to kan sidde og have en fuldstændig hemmelig samtale, som i princippet ingen kan lytte med på. Altså NSA, Facebook selv eller en tredje part.
Og det kan man jo mærke, at det er der et større og større behov for.
Ja.
Facebook ejer også WhatsApp, og WhatsApp har faktisk i noget tid nu haft den her end-to-end kryptering.
Mm.
Hvad er der mere? iMessage har det vist også i Apples telefoner.
Ja, det er det i hvert fald, at Apple sådan slået sig op på, at
ja, de
har kryptering på dem.
Ja, de har netop gået rigtig meget op i også at sige, der var jo også hele den her sag med, at der i forbindelse med en af de her store shootings i USA, der blev der et stille krav om at få udleveret nogle nøgler til at kunne åbne ind til nogle telefoner, og det vil Apple simpelthen ikke give, fordi de sagde, for os er sikkerheden så vigtig, vi kan ikke gå den vej, det her ene eksempel, fordi så åbner vi simpelthen for Pandoras æske.
De vil ikke gøre det, fordi det vil ødelægge deres ry big time. hvis du også bare som almindelig bruger kunne sige, nå, okay, hvis jeg laver det her, og jeg så tilfældigvis kommer, er indblandet et eller andet, eller min telefon bliver indblandet noget, så vil jeg vel bare sige, kig bare på den her telefon. Så selvfølgelig vil de ikke have, at det skete, men det er klart, at hvis du de spørgsmål omkring tilliden til hinanden omkring det her, jamen, jeg tror ikke, den kommer til at lide knæk. Vi bliver bare nødt til at ændre på måden, vi ser på hinanden, og måden, vi ser på privatliv, og ikke mindst virkelig tænke over, hvad vi laver på nettet.
Altså, ja, og så inddele ligesom vores kanaler i forskellige sikkerhedsgrader, ikke? Altså, hvad siger du på de sociale medier? Hvad siger du, du ved, tør du lidt mere på noget, der er enkrypteret? Hvad med screendumps? Hvad med, hvem gemmer dataen? Altså, der er bare så mange ting, som vi som almindelige netbrugere egentlig skal til at forholde os til nu.
Ja, og som siger, de sidste 20 år har vi jo ikke rigtig lagt det. Altså, de her ting, som du selv siger, så er det noget, vi har sagt til hinanden. Måske har vi taget billede, nøgenbillede og sendt det med posten og sådan noget. Nu er det sådan noget, der kan lægges ud.
Det har jeg.
Åh, det har man altid gjort, ikke?
Fandme aldrig gjort det.
Nå, men her har du som selv siger, her kan du lægge det på, og det har jeg relativt store konsekvenser senere.
Var det sindssygt at tænke på at gøre det? Altså, det er jo fuldstændig standard del af altså 25-årig seksualliv nu, det er jo, og sikkert også yngre og ældre, det er jo at sende nøgenbilleder til hinanden, ikke?
Jo.
Det er jo en del af hele dating-gamet. Jeg kan bare slet ikke se i sådan en præ-internet-tid, at man har siddet og taget et billede, foldet det ind, lagt det i en lille kuvert, sendt det afsted med på Danmark hen til sin udgående. Og så har du
ikke været ung i farven, vil jeg bare sige.
Nej, det har jeg godt nok ikke. Jeg var ung i Vejle, der gjorde vi ikke den slags. Nå, men altså, internet glemmer ikke, og det skal vi altså tænke på, men det kommer så også til at gælde den afgående præsident, Barack Obama, i USA. Han har haft, og var den første præsident, der havde den konto på Twitter, der hedder POTUS.
Og er kæmpe succes, må man sige.
Som er en kæmpe succes, ja. Mm-hmm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange han har nu, men det er over mange millioner, tror jeg.
Men hvad sker der nu med hans profil?
Det, der kommer til at ske nu, det er, at den nye præsident overtager den profil.
Så lad os bare sige, i alt frygt og alt muligt, så kan Trump få altså en af de mest populære Twitter-profiler.
Ja.
Hvis han ikke allerede har det, lad den ligge.
Ja, men det kan han. Men det, der kommer til at ske, det er, at alt indhold, der ligger på POTUS nu, bliver slettet og flyttet over på POTUS 44.
Oh, det er godt.
Som jo er Barack Obama er den 44. præsident.
Nå, okay, fair nok. Så giver det meget godt ind.
Du tænker, det er nå, sådan
men tænk lige på
sexy POTUS.
Ja, lige præcis. Is going that way. Altså, prøv at tænke på brugernavne. Bare lige sådan en hurtig sidenote. Brugernavne for børn og unge om, det ved jeg ikke, 20 år. Hvad gør det der? Ja. Vi har taget alt, der er brugernavne. Der er ikke noget tilbage.
Jamen, jeg har jo hele tiden sagt, at man har et ansvar, når man døber sit barn, og når man skal navngive sit barn, for at de ligesom er gode. Altså, fungerer
gode
godt på Google.
Okay. Ja,
altså, bare
se.
Sådan noget, Niels Hansen. Hold kæft, hvor får man aldrig nogen succes med sin blog, så vel?
Nej, i hvert fald ikke. Så skal du ikke lave... Du er i hvert fald done med at få en Gmail bare på den. Så skal du i hvert fald have plus 44 underscore...
POTUS. Sexy POTUS. Så det er i hvert fald det, der kommer til at ske. Så enten Hillary eller Trump får altså POTUS, som de kan tweet fra. Senere, og altså Trump er jo forhold sådan en Twitter-katastrofe, at altså...
Det kan du sige, men det er ligesom at se et biluheld, ikke?
Det er meget fascinerende.
Meget fascinerende, ubehageligt nok, så kan du sidde og kigge med der, og egentlig ikke føle dig... Altså, du kan godt være, du kan føle dig ramme over de ting, og sige, men alligevel rammer det jo ikke dig personligt, kan man sige. Altså, det gør du jo ikke sådan direkte.
Der er jo ligesom det, der hedder verdensøkonomien, og...
Ja, jo, men ikke hvad han siger på Twitter pt. Så længe, jo... Hvis den bliver præsident, så har vi et kæmpe problem. Men som det er lige nu, mener jeg, så er det bare
reelt set
underholdende.
Hvad, jeg tror bare, ja, ja, og jeg er også vanvittigt underholdt af det. Men jeg synes også, der er det der med, at vi kan være forarvet over, hvordan han taler, det sprog, han bruger, og hvordan han taler om kvinder, og hvordan han taler om minoriteter og alt muligt andet. Men samtidig så tror jeg bare, at det rykker accepten af sproget. Og det synes jeg er farligt. Og det tror jeg, han er med til, når vi ser hans tweets, selv nu, hvor han ikke er præsident. Så bliver vi sådan mere følelsesløse over for det. Altså, prøv at tænke på, hvor meget folk gik amok over den her Bill Clintons utroskabsskandal. Ikke? I forhold til Trump, hvor der bare er så mange utroskabshistorier.
Det er en lille skvulp i
badekar. Altså, prostitueret, der kører en sag med noget voldtægt af en 15-årig. Og, altså... Der er jo fuldstændig sindssyge ting, som har rykket grænsen, ikke, for hvad vi accepterer. Folk i det embede altså, kan få lov at blive associeret med.
Ikke? Jamen, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
Men jeg vil sige, at jeg er meget afhængig af at følge med i det amerikanske valg, og jeg gør det blandt andet via et program, der hedder Kampagnesporet, som er et program og en podcast, som er lavet her på 24/7, som virkelig er et rigtig fantastisk nørdeprogram.
Dejligt. Det skal jeg høre.
Det kan jeg altså anbefale. Det kan man selvfølgelig bare tage som podcast, når det passer. Og så har jeg også tænkt lidt på, hvordan jeg skal følge med i valget, mens det står på. Jeg kommer til at være til en konference nede i Portugal, i Lissabon på det tidspunkt. Men jeg tror, jeg skal plukke ind på Facebook Live eller YouTube og se Esben Bjerre og Peter Falktoft, Monte Carlo-drengene. De sidder i Trump Tower i New York. Det ja. Tror jeg, sådan skal jeg følge med.
Ja, det kan jeg godt se. Jeg tror, jeg hørte noget om natholdet også skal gøre det. Det kunne jeg godt være fuldt det den vej i hvert fald.
Der er jo det med kombinationen af humor og viden, at så gider man faktisk godt til rigtig meget lang
dækning. Så er du langt mere åben over for tingene.
Ja. Så det er i hvert fald to muligheder, man kan kigge på, hvis man vil følge med i det amerikanske valg via sociale medier og det digitale univers næste uge.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg hedder Christiane Vejlø. Hvis du vil fange mig på Twitter, der kan du også fange Guldager.
David Guldager.
David Guldager.
Wopsan.
Og det skal du tage at gøre. Han ved en hel masse om teknologi og gadgets og bruger sin viden især på TV2. Men David, en af de to store nyheder, der er sket i ugens løb, det er jo, at der er kommet store computere fra både Apple og Microsoft. Allerførst fra Microsoft. Lad os lige prøve at snakke lidt om, hvad det er, de stak af med.
Ja, det var jo... jeg var sidste år, den her tid, omkring oktober-november, der var jeg i New York til Surface-lancering. De lancerede yderligere deres Surface-serie, som er grund regnet deres konkurrent direkte til MacBook'en. Og det holdt så igen i år, kan man sige. Jeg var ikke derovre, men har fulgt det tæt, for jeg synes, det var ret fed og anderledes lancering, de holdt sidste år. Og det var det tydeligvis også det samme i år, hvor de altså, må sige, de opdaterede lidt Surface-delen, men den mest interessante, absurd nok egentlig, var en kæmpe desktop-computer, og det er sådan en skrivebordscomputer med kæmpe skærm. Men hvis man er i tvivl om den her, så er det altså en Surface Studio. Men jeg synes, man skulle prøve, hvis man er lidt interesseret i tech så videre, så ved man sikkert godt allerede, hvad det er. Men ellers så prøv at tjekke den reklame ud på YouTube af Surface Studio, og så prøv at se, hvordan... Altså, det her er et selskab, Microsoft, som vi har kendt tidligere som de store, da Bill Gates havde dem. Så kom Steve Ballmer ind, reelt set ødelagde deres renommé big time, og siden der, kan man sige, så kom Windows Vista, Windows 8, og de har haft dødsenskedsomlige produkter. Det her, det kunne godt være produkter, der får dem tilbage på sporet. I hvert fald sådan rent brandmæssigt, synes jeg, det ser rigtig fedt ud.
Jeg så selvfølgelig for, at den der reklame er med i vores show notes også, så man kan se den, hvis man lige synes, at det kunne være interessant. Og synes jeg, man også skal, fordi det, man ser, det er, at de taler et helt andet sprog, som vi ellers er vant til at se Apple tale.
Ja.
Og det, vi faktisk hørte i forbindelse med launchen her, det er, at Satya Nadella, som jo er CEO hos Microsoft nu, han siger noget, som kunne komme ud af en Apple-medarbejders mund. Han siger det her, "We are the company that stands for the builders, the makers, the creators."
Mm.
Det lyder jo som sådan noget, Apple plejer at sige.
Ja, og det er jo, altså, de to, Apple og Microsoft, har jo altid konkurreret lidt mod hinanden. De har altid gået lige sådan, direkte mod hinanden, og på det seneste har Apple haft overtaget, og er jo sådan set også verdens mest værdifulde selskab, og lancerer produkter, som man siger, procentvis er langt mere populære end Microsoft. Men det her kunne godt være den her forandring, der nogle gange kommer, hvor Microsoft altså tager det her over, hvor de bliver lidt mere frække, de bliver lidt mere, det er, som du selv siger, det formsprog, de snakker om. Det er ikke nødvendigvis, hvad er det for et produkt, hvad kan jeg gøre med det, det er, hvordan jeg bruger det, hvor lækkert det ser ud.
Og så er der også noget innovation, hvor de faktisk går ind, det vi har set i mange år, det er jo, computer bliver bedre og bedre og bedre, men de bliver ved med at se ud, som de gør, og de bliver ved med at kunne nogenlunde, hvad de kan. Så kan det være, at tastaturet bliver lidt tyndere, computeren bliver lidt lettere, og processoren bliver lidt stærkere, men grundlæggende så er det, som det er. Der er den her nye studio, Surface Studio fra Microsoft. Det er jo for det første den her store skærm. Altså, som du siger, en desktop computer, det er en skrivebordscomputer. Den er så stor og tung, at det er ikke en, man tager med sig.
Ej,
men til gengæld, så har den sådan en bøjefunktion, som mindede mig meget om Lenovo har kørt sådan en serie, der hedder Yoga, som er tablets og computer, der kan bøjes i alle mulige ledere kanter, sådan at de passer til, hvordan man lige har brug for, hvilken vinkel man har brug for at kigge på og bruge den på. Det her, det er også en touchskærm, i modsætning til... Apple er jo slet ikke gået ind i touchskærm, udover selvfølgelig med deres tablets og telefoner. Og så har de fået lavet den her dial.
Ja.
Runde dem, som man kan sætte direkte på skærmen, og så kan man... Det er simpelthen sådan en ting, der så kommer der sådan et hjul frem, og så kan man vælge farver, og så kan man vælge...
Det er en helt anderledes navigering på skærmen, man kan sige, som hvis du siger, et, du har en lille pind til at tegne på den her touchskærm, og så to, så har du den her dials, hvor du kan dreje og skifte, som du siger, skifte farve, eller zoom ind og ud. Det ser, man vil sige, ser helt vildt ud. I hvert fald ud fra det der. Og så kommer der nogle udvalgte programmer, hvor det fungerer sammen. Det er ikke alt det, man fungerer. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det så bliver, sådan, når vi snakker i hverdags.
Ja, men det er jo lidt det, fordi det ser skidesmart ud i den her video. Ikke? Ja. Men det er bare igen en af de ting, der meget hurtigt kunne blive en gimmick, hvor man sådan prøver det, og så man slet, nej, altså, det kræver for meget vaneændring at begynde at bruge det. Jeg er altså vant til at bruge mine tegneprogrammer på en anden måde.
Eller? Og det er her, hvor de har en udfordring, fordi man siger, Surface... delen af Surface computer, jeg synes, de er virkelig lækre. Du har også prøvet dem, de ser lækre ud, ja, og man har lyst til at bruge dem. Problemet er, når det så endelig kommer så stykket, det der med at have en sådan lille stylus, sådan en lille nørdfinger til at sidde og skrive med, altså 9 ud af 10 gange, så gør jeg det bare ikke. Så
jeg gør det på iPad'en. Altså, okay, jeg er ret vild med iPad Pros stylus.
Det er bare, fordi du er en Apple-pige.
Nej, jo, det er fordi, det er det, at det er den første stylus, jeg har prøvet, og jeg har edderspark med prøvet mange, som virker.
Og så har du altså ikke prøvet den nye Surface Pro 3 med deres stylus. Den er blød nemlig.
Ja.
Men jo, jeg har ikke prøvet.
Og det, der er fedt ved den, det er, at man mærker en eller anden form for struktur, når man trykker ned. Men det gør man faktisk ikke med Apple Stylus.
Nej.
Ikke på samme måde. Man får ikke den der blyantsagtige helt samme effekt. Men man kan skrive, altså jeg kan skrive lige så pænt, eller lige skrimt, som jeg jo skriver, med sådan en stylus nu, og det kunne man ikke før.
Ja.
Og det betyder, at jeg kan sidde og læse rapporter og dokumenter, som jeg kan underline, og jeg kan skrive i margen, og sådan. Og det betyder bare, at jeg har flyttet alt, hvad jeg har haft af papirdokumenter over på iPads.
Ja, men det er også lige der, hvor du ser en forskel, ikke? Det er iPad'en, det er stadig en, du tager med dig. Og Surface er mere ment som sådan en hybrid mellem en laptop og en tablet. Og som tablet er den bare for stor. Og som laptop, ja, fint om, så mangler du så det gode tastatur. Og det er lidt der, hvor den her Surface Studio... Jamen, den ser virkelig fed ud. Det er virkelig sådan et produkt, som man som tech-nørd har svært ved ikke at elske, men som jeg også ved, helt på grund, jeg kommer nok aldrig til at bruge den.
Nej.
Altså, jeg ikke engang har en
bordplads
til den.
For det er jo også få, der i målgruppen efterhånden, for sådan en computer, der er så avanceret som den er. Den er jo helt også... Altså,
ja, du skal være en designer, eller...
På spæksiden er den jo virkelig avanceret. Og det er det, der er kommet ud fra Apple jo også.
Ja.
For de er jo kommet med en ny MacBook Pro. Og den det er 6. generations quad-core processor, dual-core processor og en op til 2,3 gange bedre grafisk ydeevne end den forrige generation, super hurtige SSD'er og op til 4 Thunderbolt 3 porte. Altså
det er godt, det her program også lige bliver stemplet nørdet.
Max nørdet. og hvad hedder det, men det er jo alt det, der er inde bagved, men det er altså en rigtig rigtig stærk computer. Den har bare fundet kritik alligevel.
Mm. Det synes jeg egentlig er reelt set, for det regner, som du siger, alt det der indeni. Ja, det er fint nok, men faktisk er det, jeg vil sige, det her det er jo MacBook Pro, altså Pro til det professionelle. Og det, der hidtil har været de her Pro-versioner serier, det har også været computer, som har været de ypperste af de ypperste. Det er den her faktisk ikke. Altså, hvis vi makser ud, jo, så kommer du ud til at have noget ypperst. Men så kommer du også op på en pris på 37.000 og sådan noget. Ellers er det sådan noget, så den er blevet lidt dyrere helt generelt. Og faktisk lidt dårligere end den gamle.
Men den er tynd, og det jeg læste...
Jo, så er vi på det,
ja. Ja, så, men fordi det jeg læste, en vinkel som CNET i USA havde taget på det, det var faktisk, at de siger, hvis Apple bare havde lanceret det her som en Mac Air, altså som en Air, i stedet for en MacBook Pro, så havde det været det sindssygste shit. Ikke?
Ja.
Så havde den været tynd, den havde været mega kraftfuld, den havde bare været altså, det fedeste. Men fordi den er lanceret som den her professionel computer til den her kreative elite, ikke? Så er den alligevel ikke altså, helt op der at ringe. Og så er der jo også sket det, at den har... Jo, det er så en anden ting, en irritationsfaktor for mange, det er jo, at den har mistet det traditionelle oplade stik.
MagSafe.
Ja, og nu fået en USB-C charger i stedet for. Og det har vi jo allerede set med de mindre MacBooks, at de er skiftet ud til det.
Og det er jo som at sige, lad os bare sige, USB-C, den nye standard inden for USB-stik, ladning osv., er super smart, fordi den både kan lade op og overføre på samme tid. Ja. Den her har 4. Det smarte er sådan set, så har du hver stik, du kan vælge, hvor dit opladerstik skal sidde henne. Men det er også, kan man sige, hurtigt, det er smart. Nej, lad os punktum. Det er hurtigt, og det er lækkert og avanceret, men det er ikke synligt smart, fordi du kommer ud i et adapterhelvede, hvis du vil tilslutte det. Hold nu fast, bare din egen iPhone. Du sidder med en iPhone 7. Ja. Den er du glad for. Den vil du gerne tilslutte din nye MacBook Pro, altså Apple til Apple. Så skal du ud og købe en ny adapter til 160
Jeg har jo en MacBook, som jeg har været ude og købe sådan en næsten 1000 kroners dyr adapter på med USB-porte og sådan noget. Fordi det er jo det, de fjerner. De fjerner alt det, man skal bruge. Og derfor siger man jo også, at den her problemet for den her, det er jo i forhold til de kreative og forretningsfolk i det hele taget. Skal du ud og vise en PowerPoint-præsentation, jamen så har du ikke det stik, der skal til det.
Eller noget, som helst,
nej, er du fotograf og vil lægge nogle billeder over, for nogle SD-kort, jamen så er der ikke et slot til det. Altså, så den mangler simpelthen en hel masse slots.
Ja, og så underligt nok har den så et andet stik, som Apple lige for en lille måneds tid siden var meget, meget stor i slaget at sige, hey, det her, det behøver du ikke. Du skal bare slappe af dine hovedtelefonsledninger. Jamen, hvorfor overhovedet have et godt gammeldags 3,5 mm jackstik? Det behøver du ikke.
Nej, nej, men tror så behøver du,
det alligevel. Ja, det behøver du alligevel lige til, til den her, fordi den har den.
Prøv at høre, vi skal lige høre en lille video, fordi der er mange, der er frustreret over det der med, at hver gang, næsten ikke hver gang, men det sker jo hele tiden, at Apple introducerer produkter, som har nye stik, nye converter, nye alt det her, som vi lige havde vendt os til at bruge det gamle. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
The new MacBook Air is the most sophisticated laptop ever created. Every element is expertly designed, from the high-resolution Retina display to the edge-to-edge keyboard. And, of course, a power charging port that we changed for no goddamn reason. You wouldn't think something so simple would need to be updated every fucking time we release a new computer. But you're wrong. It's very important that this port has 7 pins instead of 8, or some bullshit like that.
The new MacBook charger does the exact same thing as the old charger. The only difference is now, you can't borrow a friend's when you forget yours. Instead, you will ask, do you have the new MacBook charger? And they'll say some shit like, I have the new one, but not the new one. Huh, I think Rachel has one of those chargers, but Rachel's charger is second generation. Shane's looks like it might work. Until you realize that we changed the port halfway through this commercial.
You may ask yourself why. Why are you doing this? The old one was fine. Because fuck you. That's why. The next MacBook is just going to be a solid metal cube with no ports. So figure that out. Oh, what? We changed it again. It's a USB port, I guess. Sure, why not? You can plug your iPhone directly into it. Unless we change the iPhone port, which we absolutely fucking will.
Så der er altså noget frustration omkring det her med, hvad for nogle slots og hvad for nogle porte, der er inde i computerne. David Gullager, vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg havde faktisk lovet lidt i starten, vi skulle snakke om, at Tesla blev udfordret måske med noget dansk design fra den danske bildesigner Henrik Fisker. Mm. Jeg lægger et link op i vores show notes, så kan man læse lidt mere om det der, for vi skal altså nå din anbefaling her til sidst.
Jamen, altså jeg vil sige, min anbefaling er jo, jeg er blevet lidt app-fatigue. Altså, jeg har ikke rigtig den der nye fede app, fordi som du selv ved, altså, der kommer en ny fede app ud hver eneste minut næsten.
Ved du, hvad jeg har gjort? I den nye iPhone, som jeg kører med lige nu, ikke? Der har jeg simpelthen ikke taget min gamle profil. Jeg har startet den forfra som ny telefon.
Jamen, du får lige den her.
Ja, er det ikke flot?
Jo, jamen det er...
417 apps.
Det er dejligt at gøre, ikke?
Slap jeg for.
Jeg har faktisk gjort det hver gang, fordi jeg finder ud af, at jamen, de der apps, som man henter, man bruger dem lidt, og så ligger de netop og fylder. Så det er super fedt, og det er, man får den der følelse af, okay, reelt set, de apps, du har liggende derude, reelt set, dem du bruger, det var faktisk også dem, du hentede helt i begyndelsen.
Mm.
Facebook, Instagram, Snapchat, you name it. Men hvis jeg lige skal anbefale en, så sige, det lyder måske lidt fæsen, fordi det er faktisk en, som kommer ud med iPhone og med Apple, som er en app, som alle har fået, og det er en app, som absolut ikke henvender sig til alle personer. Men det er faktisk den, jeg bruger rigtig meget. Det er den her nye Home hjem-appen, som for alles vedkommende på et tidspunkt, så bliver den langt mere vedkommende, fordi det handler om, at man har det her intelligente hjem. Altså, du skal have forbundet alt. Men det er, som vi snakkede om tidligere med de her Philips Hue-pærer. Men når de er forbundet, hvis man har dem derhjemme, så kan du med det nye iOS 10, og vel at mærke, jeg tror nok, at Home kun fungerer sammen med det nye Apple TV også. Ja, det skal jo ikke være...
Det skal ikke være fornemt.
Nej, vi skal lige have nogle stik ind, ikke? Men så kan man sådan set direkte fra låseskærmen skyde det her nye kontrolpanel op ned i bunden, og så kan jeg tænde lysene. Som siger, jeg skal ikke ind i en app, jeg skal ikke ud og åbne og gøre ved.
Og så er vi igen tilbage til det der med, at det bliver nemmere, når det er, vi har det hele i hånd. Altså når vi har, i stedet for en masse forskellige fjernbetjeninger, vi kan samle det i vores.
Hvis du har et eller andet samlet lige præcis, så er du langt, langt bedre kørende, og det er det, som Apple Home gerne vil gøre, og jeg vil skyde slag for den, for jeg synes faktisk, at den har noget potentiale. Der mangler det bare lidt endnu. Der er ikke rigtig nok danske apps for eksempel til, eller heller ikke nok muligheder. Men det skal nok komme.
Vi kigger og holder øje med, hvad der kommer til den.
Det gør vi.
Der kommer i hvert fald helt sikkert mere. David, i sidste uge, der fortalte vi historien om, at Philip Stark havde lavet samarbejde med et kinesisk firma om en telefon. Vi kom til at sige, at det var Huawei.
Huawei!
Det var det ikke.
Nej.
Det er Xiaomi.
Og jo, bare lige sådan noget, har du set Xiaomi's nye mobiltelefon?
Jamen, helt kan-fri. Nå, det er den, ja, som de har lavet med Philip Stark. Det
ja, okay.
Og den snakkede vi nemlig om i sidste uge. Og kom en fejl til at kalde det Huawei.
Ja, men sådan er det jo.
Det er to forskellige firmaer. Ja. Det er Xiaomi, men de er kæmpe store, begge to. David Guldager, tusind tak, fordi du var min skønne gæst i dag i Elektronister her på Radio 24/7.
Det er mig, der takker.
Man kan følge dig på Twitter, hvor du hedder David Guldager, hvor du tweeter om tech. Og man kan selvfølgelig følge programmet her på Facebook og på Twitter. På Facebook, der kan man fange os ved at skrive Radio 24/7 Elektronister. Og der ligger jeg show notes op til alle programmerne, så man kan se nogle af de ting, som vi har snakket om, og de videoer, vi har afspillet, hvis man også gerne vil se dem med billede på. Jeg hedder Christiane Vejlø. Christiane Vejlø på Twitter ude i teknikken. Der sidder produceren Ninette Birk og Mikkel Elsgaard.